Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du investere i aktier til nogle af markedets laveste priser på en brugervenlig investeringsapp, Saxo Investor? Hør mere efter podcasten.
Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Hal nordiske aktier til markedets laveste minimumskotage og ned til 0,035% per handel. Kun hos Saxo Bank. Opret en konto i dag på under 5 minutter med NemID. Husk, du kan følge Millionærklubbens portføljer og få inspiration på saxobank.dk.
Velkommen til Millionærklubben med Bodil Johanne Gansel.
Sidste dag i måneden, første dag i ugen. Vi tager fat på mandagens marked i vaccinationernes tegn. For hvad betyder det egentlig for aktierne, at vi stille og roligt kan begynde at skinte en ende på pandemien? Og hvilke selskaber kan måske få en positiv sideeffekt af, at hele verden lige om lidt skal vaccineres? Det undersøger vi her i studiet de næste 55 minutter. Otto Friedrichsen er med os på telefonen om cirka et kvarters tid. Han skal give os input også til den sag. Og Lars Persson, du er med mig her i studiet. Godmorgen og velkommen til dig.
Tak skal du have, Bodil.
Persson, lad os lige starte med Black Friday, som jo altså løb af stablen i USA i fredags, for at sige det lige ud. Meget morsomt. Det var endnu en god Black Friday. 22% omsætningsstigning i forhold til 2019. Og det er jo selvfølgelig også, fordi folk, jeg ved ikke, hvad de skal lave, når de sidder derhjemme. Måske går de bare mere på nettet og køber alle mulige varer. Der var i hvert fald solgt ufattelig mange flere fødevarer, end der var i 2019. På nettet. Der var en stigning på 397%. Skønhedsprodukter var også steget med over 500%. Og ting til kæledyret, der var folk også gået helt amok. Giver det også nogle signaler om, hvordan fremtiden kommer til at se ud? Om der er nogle sådan særlige selskaber, som profiterer specielt meget på det her?
Jamen, det er jo sjovt at se, at fødevarer lige pludselig bonger ud, men det er jo nok, fordi vi sidder endnu mere hjemme, så vi tør ikke gå ned selv og tage kalkunen under armen, og hvis vi skal lytte til Mads,
det er det,
ikke? Så er vi fri for at bære det der, og skal vi lytte lidt til Mads, så er vi blevet dårlige. Vi gider ikke selv at gå ned og finde det gode æble og se, om vi har fundet en rigtig flæskesteg. Det lader vi bare andre om at kaste op i indkøbskurven, og så...
Det lyder ikke så lækkert.
Nej, det lyder godt, men hvad hedder det nu? Jeg tænker, at det er måske vejen, at fødevarer, der vil nok være nogen, der vil være dårne, så kan de lave alle mulige andre ting. Hvad det så er, de laver, det har jeg sådan lidt... Men det er nok et af de steder. Og skønhedsprodukter, ja, altså, hvis du har nogle favorites, så hvorfor ikke bare købe dem igen, kan man sige. Det er selvfølgelig, hvis der skal nye farver på og sådan noget, så skal man måske stadigvæk ned og stå og kigge. Og så er der sikkert nogle internetsider, hvor du kan skifte farver, sådan så man kan se, hvis rosen bliver lidt mere rouge og... dækcreme bliver lidt mere mørkere eller et eller andet. Jeg er jo ikke inde i den branche, men der
er værd,
ja, hold op. Så hvad hedder det nu? Så der er jo nok nogle steder, hvor man stadigvæk ikke behøver at gå ned i shoppen der. Og så igen, det var jo talte vi jo allerede med Mogens Vad om for nogle år siden, Suplus. Hvorfor skulle vi slæbe den der 5 kilos tørkost hundefoder hjem til køderen, når man kan få nogen til at levere den på en større måtte? Igen, altså, jamen det giver sig selv, ikke? Og hunden skal jo også vide det snart i jul, så hvorfor de har nok også fået et ekstra griseører her til Black Friday, tænker jeg. Så sådan er det.
Telefoner, Lego og TV var der også blevet smidt over disken, Lars Persson, men ellers er det jo altså også Cyber Monday i dag, og det betyder altså, at man fortsætter udsalgsfesten derovre i USA, og sikkert også ret beset herhjemme. Persson, fra Friday til netop Monday, hvad er det for et marked, vi lukker op til her i dag?
Det er noget kedeligt, og vi er på vej nedad. Vi har Fjernøsten, der er nede med omkring 1,5%, ikke? Og det tyske marked ser ud til at starte op nede omkring et halvt til 0,8%, og det er resten af Europa også en tur nede, så der er ikke så meget at råbe hurra for sådan en mandag her. Vi har jo også bare haft god uge på god uge, jeg lige vil sige. Der var så lidt omvendt, hvor vi lavede lidt sektorrotation, en lille smule i hvert fald, og det gav jo så luft til nogle andre aktier. Så vi må se, om den case holder noget videre tid, og så, jeg tænker, at det er jo snart ved at være årsafslutningen, så vi vil jo gerne holde på de her kurser, der er. Der kan godt være lidt rotation, måske nogen, der skal ud af nogle aktier, der har fået øretæver, som ikke skal stå inde på bogen, det taler vi jo altid om. Og så er der jo nogle af de der plusaktier, man gerne vil vise, når man nu skal gøre bogen op her til per 31. i 12., at det er dem, vi har. Så det kan godt være, at nogle af dem, der har gasset op i årets løb, lad os bare nævne det, Tesla igen, og hele den her sektor med elbiler, Nio og Nikola, de har nok måske ja, snuden foran til at kunne presse sig lidt frem i billedet, og så alle de her tech-aktier. Så, og så må vi så se, hvad det nye år byder på, om der er nogle af de her sektorrotation, der kan banke igennem.
Og hvis man nu er Tesla-interesseret, så kan jeg varmt anbefale, at man går ind på euroinvestor.dk og læser vores chefredaktør Klumme om Tesla. Chefredaktøren, som simpelthen er blevet tom for ord. Han har nærmest ikke ord til at beskrive, hvad der foregår, så hop lige ind på Euromester og læs, hvad han mener om den sag. Lars Persson, nu sagde du gasset op, og så tænkte jeg selvfølgelig på de her gasselskaber, der sker jo faktisk ret meget i den branche lige for tiden. Du har jo også aktier inden for det felt, BWLPG, er den, som du har kastet over.
Yes.
Lars Svendsen er i Avance Gas, men hvad sker der i det her gasfelt?
Jamen, det gik jo så fuldstændig amok i sidste uge, må man sige, hvor at aktierne på fire dage steg for min BWLPG steg fra 50 norske kroner til lige omkring 60 norske kroner. Og det er vel simpelthen fordi, at jamen, nu er det blevet koldt på den nordlige halvkugle, og vi skal have sejlet noget gas frem og tilbage, så det er med til at booste markedet op. Hvis vi kigger på det til historisk, så var der også sådan en tornado, der gik i gang sidste år. Det startede måske en lille smule tidligere i august allerede, og så helt frem til november, hvor det toppede. Nu måske startede lidt senere, så vi må se, hvor længe det her pres holder. Men det er ligesom udbud og efterspørgsel ikke harmonerer, så der er mere udbud end der, nej, det er mere efterspørgsel end der er udbud, sådan var det. Så der er gang i den der tank- eller gasafdeling der. Så.
Betyder så, at den er kørt, Lars Persson, eller kan man stadigvæk hoppe med på den vogn?
Altså, jeg vil jo bruge nogle tilbagefald på at samle op. Altså, i stedet for at skulle de der dage, hvor der er vild plus på, der kan det jo godt være, altså, får man lige ramt den rigtige. Vi kan jo bare lige vende hurtigt tilbage til en anden boldgade, nemlig sådan en som SAS, der er nede med 8% i dag. Altså, det har også været sådan en, der fløjet højere og højere og højere, men på et eller andet tidspunkt, så skal de altså lige sætte sig en smule og det tænker jeg også, de her skal. Og så må jeg så sige, det er sådan en, jeg har skudt af, og jeg er klar til også at skyde igen. Altså først har jeg taget den ind i porteføljen, men jeg er klar til at skyde den af igen, når jeg synes, at den begynder bare at tabe lidt for meget. Ikke? Så det er sådan en gamer, og ikke en holder for mit vedkommende. Det kan vi så spørge Hans Svendsen om. Han vil måske holde den noget længere, men det her, det er bare det er sådan nogle markeder, eller sådan nogle sæsonsudsving, der kan være lidt ligesom, der også kan komme i tørlast. Der er også lidt gang i den der, hvorimod tankskibene ligger lidt kedeligt for tiden. Ikke? Så det er ikke en, jeg har tænkt mig, der skal være i min portefølje de næste 5-6 år. Og så er vi jo også det problem eller udfordring, at OPEC skal mødes her mandag og tirsdag, og vi kan allerede se, at olieprisen siver en lille smule, fordi de vil måske skrue en lille smule op for hanerne nu, når prisen er steget, og de har jo i hvert fald også brug for at få fyldt deres pengekasser op, i og med, at der har været en lavere oliepris på et tidspunkt, hvor at det er slået lidt ind mod deres pengekasser i de enkelte stater rundt omkring i Mellemøsten og hvor det nu ellers er, så har de brug for at få fyldt kasserne op igen, og så gør det ikke noget, det måske er til en lidt lavere oliepris, fordi at det koster dem ikke så meget at hive den op af jorden, vel, som det gør i Nordsøen eller andre dyre steder.
Og noget tyder i hvert fald på, at man ikke er helt enige i OPEC-samarbejdet og i landene omkring det, om hvad der skal ske med den her produktion, om man skal blive ved med at holde produktionen nede, eller hvad der egentlig skal foregå. Som sagt, så er der altså møde i dag, som du siger, Lars Persson. Og i morgen, så det kan være, der kommer nogle nyheder ud, der rykker lidt rundt på olieprisen. Så vi er altså et par morgens nyheder her på Millionærklubben på Euromester. Jeg hedder Bodil Johanne Gansen, og Lars Persson, han er med mig i studiet. Om lidt, så skal vi tale med Otto Friedrichsen fra Formupleje. Han har tre store bevægelser, som han holder særligt øje med i de her tider. Men Persson, inden vi når så langt, så kunne jeg godt tænke mig, at du og jeg lige tog omkring hele det her vaccinespørgsmål. Det er jo sådan, at lige om lidt, så skal vi alle sammen vaccineres, må vi gå ud fra, i løbet af det næste års tid, eller hvor lang tid det nu kommer til at tage. Og det er jo så sådan globalt set, at vi skal til at stikkes alle sammen. Og der er selvfølgelig en masse medicinalselskaber, som vi har været omkring adskillige gange, som jo laver de her mediciner, som man på en eller anden måde skal have i armen. Men så er der jo også en masse sideeffekter. Jeg tænker, hvem laver kanyler? Hvem laver de små bitte glas, som vaccinerne kommer i? Hvem kan lave logistik, transportmuligheder og alt muligt andet? Og jeg har bedt dig om at kigge på nogle selskaber, som måske er inden for den kategori. Hvad har du fundet frem til mig?
Jamen, lad os bare tage den første, som er en amerikaner, Cardinal Health. Og hvis man kigger på deres kursudvikling, så er den jo må man sige, man er lige ved at falde i søvn næsten, hvis man tager den over de sidste 3 år. Den har jo faktisk bare bevæget sig mellem 45 og 60 dollar, og der er ikke sådan rigtig sket noget i casen, så god udbytteaktie, kan man sige, der står og tøffer lidt, men der er ikke sket noget på den, så der kunne være måske noget, der skulle leveres, der kunne hjælpe dem, at der kommer simpelthen et boost, der er kæmpe efterspørgsel. Det vi så dog har set, når der sker de her store boost, altså lad os bare tage Getinge og Ayo fra det svenske marked, hvor der var brug for trykmadrasser, som Ayo leverer, og Getinge leverer de her respiratorer, så er det, at når man skal overproducere i et ben, så er det faktisk ikke særlig godt, fordi det går ud over resten af sygehusvæsenet. Og det hører vi jo også andre gå og tale om, at vi har fået lidt drift i det igen, men man mangler simpelthen den sædvanlige. Så det kan godt være, at man bowler op i de her forskellige divisioner, men om det giver det kæmpe store afkast, det kan man godt stille sig selv det der spørgsmål, om det bliver meget mere. Men altså en af dem, jeg vil holde øje med, det var i hvert fald Cardinal. Der er ikke sket så meget, men den ligger, og kigger man lige umiddelbart teknisk på den, så er det ikke sådan en, man tænker, wow, den må jeg ind og eje. Den har haft lidt bedring i forhold til i oktober-november, hvor at den lå ned omkring 46 dollar, nu ligger den 53, og der er modstand i 58 dollar, så der er ikke så langt derop til vores modstandsniveau. Kan vi bryde det? Jamen, hvor skal vi så hen af? Jamen, altså, så har vi jo ikke rigtig andet end brudt op til 60 dollar, og så hvis vi går nogle år tilbage, jamen, så har den været op i 90 dollar, så vi kan jo selvfølgelig håbe på, at den kravler op af mod 70 og 80 dollar, men det er ikke sådan et damptog, der kommer til at køre sådan på den korte bane, tror jeg i hvert fald. Men hold øje med den. Det er i hvert fald en af dem, jeg vil sætte på kandidatbænken.
Cardinal Health handles på New York Stock Exchange, og tickerkoden er CAH. Det er altså medicoprodukter, men de laver også logistikløsninger for medicinalbranchen, så man kunne forestille sig, at de måske skulle bruges til lidt forskellige ting i den her vaccineudrulling.
Helt klart.
Yes, Pearson, hvad har du også fundet?
Jeg ved ikke, hvordan vi udtaler det. Det må du gerne. Den der tysker, vi har kigget på.
Gerresheimer.
Gerresheimer, jeg vil hellere sige tickerkoden, det er GXI, det var lidt nemmere. Og der er ligesom om, at der er nogen, der er vågnet op og kigget på den her den sidste måneds tid. Så faldet en lille smule tilbage de sidste 8 dage, men var lige op at kysse 104, efter at have været i 84 i begyndelsen af november måned. Så der er nogen, der ligesom er, jeg ved ikke, om man begyndte at lugte lunden, men i hvert fald er blevet mere interesseret i selskabet, og jeg synes, det er nok det, der ser mest spændende ud af nogle af de selskaber, vi har kigget på.
Og de laver sådan noget som små glasbeholder, ampuller, også kanyler, men altså, og så er de også inden for plastikbranchen, Pearson.
Ja. Så det er en af dem, jeg synes, der ser lidt mere interessant ud. Har godt nok efter en kraftig optur jo. Jeg kan sige, det faldt jo tilbage i marts måned, så kørte det kraftigt op i sommer, og kørte op til 90 og 100, det er sådan all time high, hvis man ser bare en del år tilbage. Og nu ligger den så deroppe omkring 100 og banker på, og det synes jeg er en af de interessante selskaber, man kan, ja, man kan holde øje med og se udviklingen på, at de ligger altså i en opadgående trend, konsoliderer sig lidt, og nu ligesom om, at nu kan den tage til next level, hvis de er heldige at komme med på mange af de der ordre, der skal ind og, ja, eksekveres for at kunne sende det her videre, så det bliver lidt spændende. Det der også er interessant, det er, hvordan altså kan vi holde, altså hvordan skal vi holde den her frysetemperatur hele vejen rundt, ikke? Og det var så englænder eller amerikaneren Cardinal, hvor vi lige skal have distribueret det, men vi skal nok også have nogle af de andre store logistikfirmaer ind over. Vi kan jo nævne vores eget DSV, måske også kan blive ringet op, eller Mærsk har jo tidligere hjulpet den amerikanske regerings-forsvar, så det kan jo også godt være, at man på en eller anden måde vil.
Ja, de har været ude at sige, at de også skal være med til at levere nogle vacciner omkring.
Så der er jo også en case der, man kan holde øje med transporten i hvert fald.
Gerresheimer, altså i Tyskland, handler på ETR og tickerkoden GXI, glas, ja. Ampuller og kanyler og den slags. Pearson, jeg mener, om det også undrer mig en lille bitte smule, at det er jo ikke rocket science, det er, altså man kan godt regne ud, at der skal bruges nogle af de her ting. Burde de egentlig ikke være kørt, de der aktier, men det ser ikke helt så ud, de sådan for alvor har fået fart på?
Nej, men det er også, hvornår er det skal leveres? Altså man har jo ligesom været lidt usikker på, hvornår kom, jo tættere på, at kendsgerningerne er, og om nu bliver det, jamen på den måde er der også trukket lidt ud, men man tør måske ikke bare købe tryk på knappen. Altså man kunne se lige da hele den her pandemi startede, så bare man sagde, at man havde noget inden for corona, så steg aktien. Altså både Bactiguard og Recip Pharma over på det svenske marked steg jo lige pludselig, fordi jamen, så havde de noget håndsprit af en eller anden, men det var ikke ligesom det almindelige håndsprit, og Bactiguard havde gjort nogle andre ting. Så det var ligesom om, at det, bare man nævnte altså, noget med corona i overskriften, så steg aktierne, og så faldt de lidt tilbage. Så jeg tror, at folk sådan har besindet sig lidt efterhånden. Vi kan også se, at Pfizer er jo ikke sådan bullret derudad kursmæssigt, vel? Så, og AstraZeneca, jamen det er faktisk mange af deres andre produkter, man har sådan lagt det, man kan sige, kursstigningen til grund for, at det har ikke været det her coronavirus-vaccine, at de har været med til at stige eller sende AstraZeneca op. Så jeg synes, at vi har besindet os lidt i forhold til, hvad vi ellers har set nogle gange i aktiemarkedet. Ikke? Mm. Så her på det sidste i hvert fald, der var mere sådan ramachan i starten, med at bare man nævnte noget med corona, så bum, så var der gang i det. Ikke?
Det er jo ligesom i gamle dage, når vi sagde et eller andet med cannabis. Så gik det helt amok.
Ja, men ja, eller dengang vi havde med Fingerprint, at nu var det her den nye døråbner, indtil der kom fire andre, der kunne nøjagtigt det samme. Ikke? Så, ja. Så det er altid det der first hype, og så når vi sådan opdager, jamen der er jo også andre, der kan, jamen så går det stille og roligt. Og der er sikkert også nogle flaskevirksomheder, som vi slet ikke har nævnt her, altså nogen, der producerer flasker, som vi drikker af, og plastik, som måske også får et ekstra boost ved, at de skal levere små flasker til sundhedssektoren, som vi slet ikke havde regnet med.
Lars Persson, jeg ved, at du har taget et par flere aktier med, men lad os lige gemme dem til efter vi har haft Otto med på telefonen, for jeg ved, han hænger og venter på os nu, men lad mig lige sige, inden vi lukker ham ind, at du selvfølgelig også, kære lytter, kan blande dig i debatten. Du er meget velkommen til at skrive til mig. Nummeret herinde er 42 42 03 21. Husk at skrive Miu i starten af din sms. Og så send den altså afsted til 42 42 03 21.
Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Vidste du, at du også kan lave en investeringskonto til din virksomhed hos Saxo Bank? Så kan du investere overskydende midler i aktier, ETF'er og råvarer til lave kortager uden konto- og depotgebyr. Husk, du kan følge Millionærklubbens portføljer og få inspiration til din næste handel på saxobank.dk.
Ja, de her vaccinenyheder, de fik for alvor sat gang i aktierne, da de kom ud her for et par uger siden. Særligt tre markante bevægelser har Otto Friedrichsen bidt mærke i, og det skal det handle om nu. Godmorgen og velkommen til dig, Morten. Otto hedder du.
Ja, godmorgen.
Otto, du er aktiechef og partner i Formuepleje, og dejligt, at du lige vil tage dig tid til at tale med os her. Lad os lige starte med at kigge på sådan november generelt. Det har været sådan en ret voldsom aktiemåned, må man sige. Altså blandt andet skudt i gang af de her vaccinenyheder. Temmelig store stigninger i alle indeksene. Alligevel så ser du altså nogle sådan særlige bevægelser, som foregår derude. Hvad er det for nogle bevægelser, du bider mærke i, Otto?
Jamen det er rigtigt. Det er jo en historisk måned, vi har haft voldsomme aktiekursstigninger på tværs af alle indeks, stort set på tværs af de fleste regioner i verden. Så en meget, meget kraftig fremgang. Men det, jeg synes, som du også hensynet her, det er faktisk, at den underliggende rotation i aktiemarkedet er faktisk endnu voldsommere. Altså, vi har set nogle områder i aktiemarkedet i den grad blive prioriteret her i kølvandet på vaccinenyhederne. Og det er områder inden for små og mellemstore virksomheder. Det er value-selskaber, sådan med den brede overskrift. Så det er jo mange af de områder, som siden marts måned har været nedprioriteret i meget, meget stor stil, på grund af enten midlertidige udfordringer eller sådan mere permanente udfordringer. Men det er i hvert fald et skifte væk fra det, der har kørt rigtig, rigtig godt, over mod noget af det, som virkelig har været udfordret i kølvandet på corona.
Mm. Men også når jeg kigger sådan på indeksniveau, så synes jeg da, at hvis vi nu tager den der med value, fra vækst til value, altså at folk de tager penge ud af vækstselskaberne og putter dem over i value i stedet for. Det har vi jo talt rigtig meget om, også her i Millionærklubben, og der måske var en sektorrotation i gang. Og så alligevel, når jeg kigger på indeksniveauerne, så er der jo altså ret godt gang i Nasdaq-aktierne, som ja, måske bare sådan traditionelt set er der, hvor vi plejer at kigge efter vækstaktierne. Nasdaq op med 11,7% i november. Det er jo ikke... Altså, hvor stor er den der bevægelse, du taler om? Jeg synes ikke rigtigt, jeg kan se den.
Nej, det er rigtigt. Altså, det er ikke sådan, at vækstselskaberne står fuldstændig stille, men vi ser bare det her skifte, et markant skifte i forhold til, hvordan bevægelsen har været tidligere, hvor vi har, i hvert fald i kølvandet på marts måned, men også før corona, kunne se det her skifte væk fra de klassiske forretningsmodeller, væk fra de forretningsmodeller, der lever i bund og grund af inflation, økonomisk vækst, over mod de selskaber, de industrigrupper, som i den grad har oplevet fremgang i forhold til lavere renter, lavere inflation, ændring i forbrugeradfærd, mere digitalisering. Altså den bevægelse, der har vi set, at de selskaber, der er blevet efterladt, at de altså har fået en genopblussen her i november måned. Det betyder ikke, at de andre ikke er stede, fordi generelt er positive nyheder jo også noget, der smitter af på teknologiselskaberne, og vi har lige været igennem en weekend her, hvor digitalisering i den grad også har været i fokus. Men min pointe er i høj grad, at når vi taler om value-vækst, og der skal vi også passe på med at definere value, der er mange value-manager, tror jeg, eller folk, der sidder med value alene, som også hæver fingeren i den her diskussion, fordi value er mange ting. Men hvis vi så ser overordnet på det, så tror jeg, en væsentlig grad den bevægelse, vi ser her i november måned, er den første bevægelse. Jeg tror, den første bevægelse i væsentlig grad kan henføres til en lavere konkursrisiko. Altså noget af det, som virkelig har været udfordret tidligere, de forretningsmodeller, der har været udfordret, hvor konkursrisikoen har været overhængende, det lys aktieinvestorerne nu kan se for enden af tunnelen, har altså været med til at fjerne noget af den konkursrisiko, vi ser i udvalgte indtryk. Og jeg tror i væsentlig grad, det er den første bølge af den rotation, vi har været vidne til her i november.
Så det lyder altså på dig, som om vi kommer til at se mere af det, Otto. Det var kun den første bølge, så på en eller anden måde skal man vel også som privatinvestor stille og roligt begynde at lægge om, eller hvad er dit råd?
Man skal være meget opmærksom på, at der er nogle forhold, der skal drive value-segmentet, hvis vi taler om det igen med den store overskrift. Og jeg tror, at det der er helt afgørende for, at vi ser sådan en varig rotation, det er, at vi kommer til at se en økonomi globalt set, der kommer til at bidrage med inflation. Du kommer til at se højere renter, du kommer til at se en stejlere rentekurve. Og det i sig selv er ikke noget, der kommer her over de næste par kvartaler. Det er noget, som kommer til, hvis det sker, at komme over en meget, meget lang periode. Og så er det jo ikke sådan, at alle tech-selskaber nu afskrives fuldstændig. Altså digitalisering, adfærdsændringer osv. vil jo selvfølgelig stadigvæk være noget af det, der understøtter. Men jeg tror bare, i forhold til noget af den polarisering, vi har set blive opbygget, specielt her siden marts måned, ekstrem værdiansættelse i nogle af de her meget, meget høje vækstselskaber i forhold til value-selskaberne, som i den grad er blevet marginaliseret. Den her ekstreme forskel, den elastik, der er spændt ud mellem value og vækst, den ekstreme værdiansættelsesforskel er noget af det, der kan drive udviklingen. På længere sigt er det de mere fundamentale forhold, og der er jeg måske lidt mere tvivlsom om vi kommer til at se sådan en voldsom rotation i de to faktorer her. Men i øjeblikket, der tror jeg, at forskellen mellem de to yderpoler er noget af det, der skal reduceres fremadrettet.
Så fra vækst til value, det er altså en af de sådan tendenser, du ser derude, og det kan godt være, at det er sådan på lidt lang sigt. Det er jo ikke noget, der sker lige fra den ene dag til den anden, men man skal måske lige sådan rebalancere lidt, også hvis man sidder derhjemme som privat investor. En anden tendens, du ser, Otto, den handler om at gå fra large cap til small cap. Hvad er det, du ser der?
Ja, nu når vi taler om specielt november måned og den her rotation, så som jeg nævnte, så en meget stor del af den rotation, som jeg har set, og som jeg mener ligger til grund for udviklingen, det er jo den her reduktion i konkursrisikoen blandt mange virksomheder. Mindre selskaber, små og mellemstore virksomheder har en per definition en mere skrøbelig forretningsmodel. De er mindre, de har typisk også højere gearing eller en større finansiering af deres forretningsmodel ved hjælp af fremmed kapital. Så det i sig selv giver dem en højere risiko. Så det, at du fjerner noget risiko fra en forretningsmodel i form af, at din afsætning fremadrettet vil på et tidspunkt blomstre op igen, er med til at reducere konkursrisikoen og derigennem også understøtte de her små og mellemstore virksomheder. Og specielt når vi kigger mod de amerikanske, der er flere indeks på det segment, så er de jo steget med over 20% her i november måned, altså noget, der virkelig er kørt hurtigt. Og det er også værd at bemærke, at når jeg siger små og mellemstore virksomheder i USA, så er det altså ikke selskaber, der ikke handles, eller i den grad er meget små selskaber. Det er forholdsvis store selskaber, når vi måler med de danske lastkab-selskaber.
Alt er meget større derovre. Men Otto, den her konkursrisiko, som du taler om, den gælder vel også for de store selskaber, så hvorfor er det, der skulle foregå sådan en bevægelse fra large cap til small cap? Det forstår jeg helt.
Jo, men det gælder også for de store virksomheder. Det er klart, det afhænger meget af, hvilket område du er inden for. Nu de små og mellemstore amerikanske virksomheder, det er jo primært den indlandsorienterede amerikanske økonomi. Vi har et smittetryk i USA, som desværre ikke er stabiliseret på samme måde, som vi har set i Europa. Så der er stadigvæk nogle udfordringer. Der er stadigvæk risiko for lockdowns. Og hele undersegmentet i forhold til små og mellemstore virksomheder servicerer jo en meget stor del af den amerikanske økonomi og også de større amerikanske selskaber. Og det, at du er en mindre forretningsmodel, det, at du er en provider i forhold til amerikansk økonomi, gør de facto, at du har en højere risiko i forhold til blandt andet din konkurs. Der er selvfølgelig også selskaber her, som rider igennem i et små og mellemstore segment, som rider igennem uden konkursrisiko, ligesom vi ser tech-selskaber og andre, som ikke har den store konkursrisiko, fordi de ikke har gæld, eller de har en forretningsmodel, der ligefrem bliver begunstiget af corona. Så det er selvfølgelig et spektrum her, som har nogle variabler, et udfaldsrum, men ser vi overordnet på det, så har små og mellemstore amerikanske virksomheder været et af de områder, som man har nedprioriteret i kølvandet på corona, fordi sårbarheden og følsomheden er det større end blandt andet de store selskaber.
Mm. Den tredje tendens, som du holder øje med, Otto, den handler om at gå fra defensive aktier til cykliske aktier. Det kan være, at du lige skal definere de to begreber for vores lyttere, så vi lige alle sammen er med på, hvad du taler om.
Ja, man taler meget om de her cykliske aktier, de defensive aktier, og i bund og grund så handler det om, hvor følsom er man over for sådan den økonomiske cyklus. Så de cykliske, det er de selskaber, som er konjunkturfølsomme, og de defensive er modsat de selskaber, som ikke er konjunkturfølsomme. Så hvis man tager nogle eksempler på de cykliske, så kunne det være IT-selskaber, det kunne være industriselskaber og banker, altså selskaber, som oplever fremgang, når der er økonomisk fremgang generelt, og omvendt også oplever tilbagegang, når der er usikkerhed, når der er tilbagegang i rent økonomisk, og når der også er recession. Mm. De defensive, eller ikke konjunkturfølsomme, det er jo selskaber som sundhedsaktier, det er stabile forbrugsgoder, det er forsyningsaktier, altså selskaber, som leverer varer og serviceydelser, som skal bruges, uanset om der er højkonjunktur eller lavkonjunktur. Så de er mere, hvad skal man sige, robuste i forhold til den økonomiske cyklus.
Så der siger du så også, Otto, at det danske marked godt kan blive sådan en lille smule søvnigt, fordi vi har jo rigtig mange medicoselskaber, så det kan jo godt være, at man skal kigge en lille smule mere ud til udlandet, end man plejer som dansker og passe på, man ikke har samlet alle ægne i samme kurv, eller hører vi, er det ikke det, du siger egentlig også?
Jo, men det er rigtigt, Lars. Ligesom vi, når vi ser på det amerikanske indeks, som er domineret af teknologi, vi ser det europæiske indeks, som er domineret af banker, så har vi et dansk indeks, der også er domineret af defensive selskaber, altså selskaber, som er inden for sundhedssektoren. Og det er jo stærke selskaber, det er selskaber, som er globale og som har en stærk markedsposition, og derfor også har været understøttende for den danske udvikling på aktiemarkedet. Men det er også, når vi sammenligner med for eksempel teknologi, med nogle af de cykliske indeks, der står mere stille, alt andet lige i hvert fald i forhold til det cykliske element. Så man skal være opmærksom på den indirekte faktor, man har, hvis man blot køber et aktieindeks på det danske marked, eller har meget stor eksponering mod de store danske selskaber.
Mm.
Så Otto, kan vi få nogle selskabsnavne på, der på en eller anden måde spiller ind i de her tre tendenser? Vækst til value, large cap til small cap og defensiv til cykliske aktier. Altså, hvad har I gjort over hos Formuepleje? Har I lagt noget sådan konkret om?
Hvis vi tager sådan helt fra toppen, så var vi ude at reducere vores aktieeksponering tilbage i sommer. Og det var også i kølvandet af en fornuftig rebound i købevandet på marts måned. Vi så ind i det amerikanske præsidentvalg, hvor volatiliteten alt andet lige vel kunne komme op. Men det vi gjorde tilbage i september måned og senest her i slutningen af oktober, det var egentlig at øge vores eksponering til maksimal aktieeksponering igen. Vi gik ind i blandt andet de her value index, et amerikansk value index, og vi har købt op i europæiske aktier, som også er ligesom det danske marked mod de defensive selskaber, så er det europæiske marked meget tiltet mod bank og mod finans, som per definition nok er en højere grad af value, end det andet. Så en value til samtidig med, at vi havde de her små og mellemstore amerikanske virksomheder på det taktiske niveau. Så det har været sådan på ordentligt niveau vores allokering, som er kørt op på det maksimale, og tiltet mod value og tiltet mod små og mellemstore amerikanske virksomheder, som har domineret den her bevægelse.
Og kan du sådan nævne nogle selskabsnavne, Otto? Er der sådan helt nye selskaber kommet ind i porteføljen hos Formuepleje?
Ja, altså på det overordnede plan, det indeks, vi køber, det er Aktie Futures, altså det er aftaler på at købe et aktieindeks, som vi afregner i fremtiden. Så det har været sådan på det overordnede plan. Ser vi ned i selve aktieporteføljen, og nogle af de aktier, som er kommet ind i vores aktieportefølje her siden marts måned, så er det områder, hvor vi har set markedet være i en situation, hvor man priser det forkert i forhold til vores prisning af selskaberne. Det kunne være selskaber som et kendt selskab som Coca-Cola, et bryggeri, som i den grad blev udfordret tilbage i marts måned. Det er Asahi ude i Japan, også inden for bryggeri. Så der er vi over i noget af det, der er blevet hårdt ramt i forhold til corona, i forhold til forventningerne, er blevet priset forkert i forhold til vores optik, og noget som ikke er i overhængende konkursfare, fordi du netop har sikkerheden i deres balance. Det er også et selskab som Adidas, vi har købt i porteføljen i forhold til digitalisering, i forhold til ændring i forbrugeradfærd, specielt i forhold til den kinesiske del også. Det er et selskab, som har oplevet meget, meget stærk performance igennem en længere periode, og vi har også set det seneste regnskab her, en accelereret performance, specielt i bidraget på den digitale del af deres forretning. Så den mere defensive, måske hvis vi tager den defensive, nu taler vi cyklisk defensive.
Jo, hold lige et mere kort sekund, Otto, jeg skal lige nå at høre den der japanske aktie, den fik jeg ikke lige navnet på. Sahi, eller hvad?
Sahi.
S, hvordan
står det? Sahi, et stort japansk bryggeri, den hedder ASA. H-I. Den hedder 2502 i ticker.
A-S-A-H-I 2502. Yes! Kom så med de defensive.
Et andet selskab, som har en mere defensiv karakter, på trods af, at det er i industrisektoren, det er et spin-off, som hedder Otis. Og det ringer nok en klokke mange steder, fordi når man er i Magasin eller Ilium, så når man kigger ned på rulletrappen, så står der enten Kone, eller der står Otis. Og Otis er en af verdens største leverandører af elevatorer og rulletrapper. Det vi rigtig godt kan lide ved Otis, det er, at når vi ser på deres omsætning, så cirka 20-25% af deres omsætning, det er nysalg af elevatorer og rulletrapper. Så det er den hårde konkurrence med Kone, det med ud på de nye markeder og etablere sig. Men de sidste 80%, det er serviceaftaler på den eksisterende forretning. Så det er tilbagevendende indtjening, vi kan forecaste i fremtiden, og værdiansætte selskabet på. Og hvis der er noget, der er udfordrende for et selskab, som, eller en stor magasin som Magasin eller Ilum, så er det, hvis en elevator ikke virker, eller en rulletrap står stille. Man skal kunne få folk rundt, og specielt op i bygningen, så omsætningen ikke tager skade. Så de her servicekontrakter bliver altså overholdt, og bliver vedligeholdt hele tiden for at undgå driftstop på deres forretning. Mm. Så det er et selskab og en forretningsmodel, kan man sige, som vi rigtig godt kan lide i forhold til vores portefølje.
Så det var altså et par bud på nogle af de aktier, I har taget ind i jeres portefølje hos Formuepleje. Men Otto, det hele, det handler jo altså også en lille bitte smule om den her sygdom stadigvæk. Og selvfølgelig er der måske vacciner på vej. Det er i hvert fald de nyheder, der kommer ud, og de nyheder, som aktiemarkedet reagerer på. Men samtidig så ser vi jo altså også, som du var inde på, et øget smittetryk rundt omkring i hele verden, og særligt i USA, der ser det altså ud til at gå amok. Kan de her historier, der handler om øget smittetryk, kan de sådan kortvarigt trække aktierne den anden vej, så vi får modsatrettede bevægelser?
Ja, det kan det godt. Altså, vi kan godt se en situation, hvor overskrifterne kommer til at blive domineret af smittetryk, specielt fra USA, men også Europa og andre steder. Vi ser også Hongkong nu være ude og lukke ned i forhold til deres fjerde bølge. Så der er stadigvæk nogle forhold her, som kan være med til at dominere aktieudvikling, og specielt den her risiko for yderligere lockdown, enten regionalt eller på anden måde, hvor man lukker ned. Jeg tror dog, når man så ser på de her drawdowns, altså det, at der kommer et fokus, vi ser, at aktiemarkedet være usikkert falde tilbage. Jeg tror, man falder tilbage på et niveau i forhold til, at der er vacciner på vej. Så jeg tror, at mange af de her tilbagefald vil blive brugt til at købe igen fra de investorer, som ikke er i aktiemarkedet, eller som ikke har været i aktiemarkedet igennem længere periode. At man bruger tilbagefaldet på at købe op, netop fordi, at aktieinvestorerne og andre har set lyset for enden af tunnelen i forhold til den her normalisering. Så kommer der muligheder i forhold til at købe aktier op, og kommer vi tættere på, at vi kan distribuere en vaccine effektivt, så er det noget, der er med til at accelerere den her normalisering, og være med til at bringe verden tilbage til, hvor vi var før marts måned. Og det tror jeg faktisk vil være tilfældet i forhold til tilbagefaldet.
Og Otto Friedrichsen, så her i studiet, der har jeg simpelthen vredet armen om på Lars Persson og bedt ham om at kigge på selskaber, som laver sådan noget som kanyler og små glasampuller og alt muligt andet, som vi også skal bruge, når nu vaccinen skal rulles ud worldwide. Er det slet ikke noget, I har inde på jeres radar over hos Formopleje?
Jo, det er det. Altså, vi screener jo bredt i hele aktiemarkedet i forhold til det, vi går efter. Altså kvalitetsselskaber, vi gerne vil have på det følgende. Det, man skal være opmærksom på i forhold til sådan meget specifikke forretningsmodeller og selskaber, som leverer til underindustrien af sundhedssektoren, det er jo, at det hurtigt bliver en commodity, det bliver en råvare. Så det at levere glas til medicin er jo ikke noget, hvor du har en voldsomt stærk konkurrencemæssige fordel nødvendigvis. Der kan være områder, hvor du differentierer dig, og der er specielle krav, men oftest er det jo en råvare, man leverer ind i et andet setup, hvor konkurrencen er forholdsvis stor. Vi havde faktisk Gilead, som I sikkert har talt om i forhold til corona også, med deres remdesivir. Den havde vi gående ind i februar og marts måned, og den steg jo ganske kraftigt, men vi brugte faktisk muligheden tilbage i midten af slutningen af marts på at sælge Gilead, på trods af, at de havde remdesivir. Jeg tror også, når vi ser på det med produkter og services til sundhedsindustrien, at man skal være villig til også at sige nej, man skal være villig til at sælge, fordi at man kommer til at opleve nogle selskaber her, som stiger på forventningen om, at det bliver revolutionerende, det bliver den ene behandlingsform, som kommer til at dominere. Men man skal hele tiden være opmærksom på, at det er et historisk kapløb, vi ser i forhold til både behandling, men specielt i forhold til vacciner. Og spekulere i, hvem der bliver vinderen af det kapløb, det er meget, meget svært. Så når du ser et selskab indfri sin fundamentale værdi, så tror jeg, det er meget, meget vigtigt, at man også som investor trækker sig og siger, så er det tid til at finde andre områder, andre selskaber, som kan være med til at understøtte ens langsigtede afkast i jeres portfølje.
Ja. Profit hjem på bogen en gang imellem, det er jo også noget, som de pågældende CEOs ser ud til at benytte sig af. Så kom den lige ud mellem sidebenene. Jeg ved godt, Lars Persson, du ikke synes, det er noget problem, men det er jo sådan lidt pussy timing nogle gange at stå og kigge på, at de der CEOs, de lige ser, når de der gode nyheder kommer ud. Nå, Otto, vi skal til at slippe dig, men inden vi slipper dig helt, så vil jeg bare lige høre, der er kun en måned tilbage af det her rædselsår. Har vi højere eller lavere aktier, når vi er nået en måned længere frem?
Jeg tror, vi har højere.
Godt så. Så fik vi den med. Otto Friedrichsen, tusind tak for din tid.
Det var kort svar.
Ja, det var fint.
Tak for din tid. Så vidt altså Otto Friedrichsen, der altså peger på nogle af de aktier, som de har taget ind på bogen over hos Formuepleje. Otto, der er aktiechef derovre, han nævnte altså Coca-Cola, Adidas, Asahi, tror jeg, det hedder.
Asahi.
Det er japaner.
A-S-A-H-I.
Sådan, Persson. Ja. Den handles i Tokyo, og tickerkoden er altså 2502. Der kører de jo med nummer derude. Ja. Otis blev også nævnt som nogle af dem, der var interessante,
USA,
som laver rulletrapper.
Og vi talte jo lidt om det der med, når nu kommer alle de her ting, så stiger det. Men hvis man nu også tager Gilead, som også Otto var inde på her, så var det jo netop, at den steg i februar, marts og april, og så er den jo faldet tilbage. Men det er vel egentlig stadigvæk det, som man bærer frem, hvis man skal hjælpe nogen med, covid, corona.
Ja, det ved jeg ikke. Nu hørte jeg lige nyhederne i morges, Lars Persson, hvor de jo altså snakker om, at et forskningsprojekt igen har slået fast af remdesivir, ikke har nogen virkning. De kan i hvert fald ikke påvise, at det havde nogen virkning i forhold til antallet af døde. Om det så har en påvirkning i forhold til, at man hurtigt kommer ud af hospitalet, det er så en anden sag.
Det ved jeg ikke. Men vi ved det jo ikke. Vi kan jo kun se på de der dataundersøgelser, præcis. Og folk, de hiver jo hver sin retning. Men altså, lad os så tage Pfizer, som jo, hvor man tænker, må der være gang i aktiekursen. Og den blomstrede jo også lige op, da historien kom, men det er jo en overordnet tendens. Den er jo faktisk egentlig sivende, som man kan sige. Altså, det er jo ikke fordi, at det har været en voldsom stigning i Pfizer. Den ligger faktisk mere eller mindre flad i forhold til sidste år, og går tilbage i 18, der var den faktisk i 45, nu ligger den 37. Ikke? Så der er jo ikke nogen wow-effekt på det, også fordi, som Otto også siger på, jamen, der er så mange, der kommer ud nu med noget, så det er jo ikke det ene plaster, som kan redde hele verden, der er flere, så der kommer flere ombud, ikke?
Men der er til gengæld gigantisk efterspørgsel, det må man formode på de her ting, Lars Persson. En af dem, der laver kanyler. Verdens største kanyleproducent hedder Becton Dickinson. Det handles i New York.
Ja.
tickerkoden er BDX. Er det en aktie, som har fanget din opmærksomhed?
Nej, hvad sagde du? BDX. Jeg skal lige huske X'et. Nej, altså jeg har ikke siddet sådan og studeret det, før du egentlig nævnte, fordi jeg synes, altså nu oplevede jeg selv det der med de svenske aktier, og man kan se, at markedet heller ikke sådan sendt aktien voldsomt op. Tværtimod, så er den faktisk set tilbage her i november måned, så der, og ligger ja, snart det laveste for de sidste 6 måneder ved 220. Der er stort gap op i kursgrafen for august måned, så det er ikke sådan, at folk drøner ud og river dem ned af hylderne og tænker, så må jeg have den. Så jeg tænker, at de prøver at tænke lidt mere langsigtet, at det kan godt være, at der kommer et boost, og at vi noget tid skal overforbruge kanyler og de her glas, små glasflasker, eller hvordan det nu bliver transporteret, men på et eller andet tidspunkt inden for måske 1,5 til 2 år, så kommer der en normal omsætning igen, og så er det jo lige meget, fordi så er det ikke den her langsigtede case, og det er heller ikke den her nye platform, vi er kommet ind på. Det sagde Otto jo også så godt. Det bliver jo sådan en eller anden dagligdagsvare. Det er jo det er ikke sådan meget lækkert specifikt, så det er ikke den nye badebuks eller den nye dybe tallerken. Det er simpelthen bare en glasflaske, så vi kan simpelthen ikke tage...
Designer kanyler, Lars Bærer, som man ser det for sig.
Ja, det kan godt være, der blinker i men du sidder jo ikke og stikker dig inde på et diskotek, fordi jeg har lige fået corona, ja, så jeg skal
det,
lige...
Det er måske nogen, der gør det.
Ja, det er noget andet. Det er noget helt andet.
Bjørsson, lad os lige tage Lars Svendsen med i debatten. Godmorgen og velkommen til, Svendsen.
Ja, godmorgen.
Lav, det her med...
Det er bedre til underholdning, ja.
det tror jeg ikke. Svendsen, det der med kanyler og små glasampuller og ting og sager, hvorfor er det ikke mere interessant i investeringsverdenen? Fordi at det kan godt være, som Lars Persson siger, at det er en kort periode, at vi skal bruge alt det. Men hvem ved, om vaccinen den skal måske gives flere gange? Altså, det kan være, det er sådan noget, vi skal vende os til, at man skal vaccinere sådan en gang om året, eller hvad ved jeg?
Ja, man kan jo også købe gravmaskiner til at grave mink ned. Problemet er jo, at ligesom, jeg kender ikke de der selskaber. Jeg kender Gearshammer, det ved jeg godt, også Spectrum, men det er ikke nogen, jeg har dyrket. Og så vidt jeg ved, at Gearshammer er sådan en meget sløv aktie.
Ikke i dag. Okay. Nej, der er oppe med 2%.
Men det har ikke lige været ellers det store. Ja. Synes, vel? Mm. Men det problemet er jo, at du skal ramme specifikt de rigtige producenter det der, og de er jo underleverandører. Så der er nok noget at gøre ved det, men generelt må jeg jo nok sige, at det er jo også, nu kommer vi tilbage til min kæphæs, det er jo Bavarian, vacciner har jo været et gammelt produkt, som ingen gad have. Det var jo så galt, at vi forærede Statens Serum Instituts produktion væk, ikke? For ingen penge. I en fuldstændig nøjagtig handel, hvor man brugte 200 millioner på at finde ud af, man troede, det var en formue værd, så fik man 5 millioner for det, ved at solgte det til Saudi-Arabien. Mm. At det er jo fordi, at det har været et, noget gammelt stads, ingen gad rører ved, og så det er ligesom blevet ud af de kommercielle selskabers, farmaindustriens virkefelt. Og så nu kommer det tilbage, og det er der formentlig kommet tilbage for godt, fordi altså, det eneste, der har taget alt det her alvorligt, har jo været USA, hvor man har et bioberedskab, der hedder BARDA, og det er jo dem, som Bavarian leverer koppevaccine til, ikke? Og de er jo, der er også en eller anden heste eller en anden sygdom, eller for noget, de prøver på at undersøge. Men
har ikke stækket dem ret meget, efter at Trump han blev præsident?
Stækket dem?
Ja.
Det kan jeg godt med. Det ved jeg ikke. Men det ved jeg ikke. Jeg har indtryk af, at det sådan ruller videre fortsat, at man mener, at det er noget, man er nødt til at passe på. Problemet er, at man er jo hele tiden bagefter, ikke? Altså menneskens børn er jo underlige. Længere der Ebola kom, så var der panik over det hele, og så skulle vi have noget. Så begynder amerikanerne at gøre noget ved det, og det har de jo lykkes. Men så hver gang, der ikke var Ebola-tilfælde, men der dukkede op. Der er hele tiden Ebola, men de er ligesom dukket op som et problem. Det er svinget fra, at så vil de give penge til det, og så vil de ikke give penge til det, og så er de ligeglade. Og når det ikke er det, er de ligeglade. Og det øjeblik, de kommer, og der er 7 tilfælde i Nordspanien, så gjorde der panik i det hele. Altså, man er jo nødt til at være på foran det. Man kan jo ikke sidde og sige, at vi investerer først i brandvæsenet, når der er skovbrand, der er brændt, der alle er... Når Vestaustralien er ned, ikke? Mm. Altså, på den måde er Europa jo langt bagefter USA, og USA tager det jo alvorligt, men det er jo svært, når man hele tiden er, man er jo næsten per definition bagefter, fordi så kommer der nye ting, som der var ikke nogen, der vidste, hvad det her, hvad hedder det, COVID-19 var for 2 år siden. Ikke?
Nej.
Men altså, det mener jeg bare, at det, du er nødsaget til at være det rigtige sted, og derfor er det, jeg mener, at Bavarian, der godt nok ikke direkte laver noget der, men de har en ud af meget betjent 3 teknologier, som dur. Og nu prøver vi en ny. Jeg tror, den der, hvis jeg skulle komme min uforbeholdende fra hoften vurdering af det, og der er jo reelt set ingen eksperter, og det er jeg heller for, at jeg ikke er ekspert, men jeg ved, jeg ikke er ekspert, men de, der er eksperter, er det jo så ikke. De kan ikke engang finde ud af, om der er covid i gylde, vel? Så hvad hedder det? Men pointen er, at det, man gør nu, er meget bekendt noget helt nyt, nemlig at bruge messenger-RNA, og det er jo i virkeligheden genteknologi, man benytter. Og det gør, at det er en ny måde at lave det på, og det er også derfor, man har kunnet gøre det så hurtigt, men problemet er, at man ligesom giver et falsk signal i kroppen om, at du er blevet angrebet af den her sygdom, så håber man, at det har jo også vist indtil videre, at kroppen reagerer imod det, og så kan vi så klare det, hvis vi får den rigtige sygdom. Men der er ikke nogen, der ved, hvor lang tid det virker. Men til gengæld tyder alt på, at den er ufarlig, og at man kan levere meget, meget, meget store mængder i løbet af kort tid. Og det er jo ikke noget, der kræver et Fredericia-bryggeri for at lave det her. Det er small scale. Og det er næsten et større problem at få det, gjort. Først skal man sørge for, at det er rent, og punkt 2 skal det opløses i nogle væsker og sådan noget. Ikke? Så jeg tror nok, det bliver en succes. Den vej rundt. Problemet bliver, om det er særlig holdbart. Ikke?
Mm-hmm.
Så spørger du, skal vi så vaccineres mod corona hvert år? Nej. Corona er noget, vi må lære at leve med, det er i verden. Måske hjælper det formentlig ud, men det er kommet for at blive.
Mm.
Og derfor skal vi ikke ned til hver gang. Og til næste år, når der kommer noget, som hedder COVID-35 eller 20, eller hvad det skal hedde, så er... vi kan jo ikke blive ved med det her, vel? Altså.
Hvis det først kommer til 35, så tænker jeg da også, at vi har lidt tid at lytte på. Men Svendsen, hvis vi lige hopper helt op i helikopteren og kigger ud på aktiemarkedet og tænker, at I plejer jo jer investorer og analytikere, altså I investerer jo på en eller anden måde også i forhold til, hvordan I ser, at verden forandrer sig. Og på en eller anden måde kan man vel sige, at verden har forandret sig, eller ja, er noget andet, end vi troede i hvert fald, da vi var i 2019. Vi er måske blevet mere sårbare, vi er måske blevet mere opmærksom på, at den her slags kan komme som lyn fra klar himmel og lukke samfundet ned og gøre alt muligt gevaldig skade på vores økonomier, og så kan det godt være, at det er politikerne, der laver den skade. Det behøver vi ikke gå ind i den diskussion nu. Men altså, hvis man kigger sådan på det, altså tænker, at verden er ved at forandre sig, så skal man vel ind og investere i nogle af de her sådan lidt anderledes ting, altså for eksempel sådan nogle kanylefabrikanter, eller hvorfor er der ikke flere, der ligesom kigger den vej?
Jamen, det kan også godt være, at de vågner op, og nogen vil gøre det, men altså, problemet bliver jo nok ikke sådan, at vi skal have... 2 vedligeholdelsesvacciner og så 1 ny hvert år, fordi vi er bange for et eller andet, der er sluppet ud fra et eller andet sted i verden. Det er jo ikke sikkert, at det bliver Kina næste år, næste gang, men det kan jo være islamisk stat, og den der islamisk stat finder ud af, det er jo det, amerikanerne er bange for. Helt ærligt, jamen det. Hvis de der identiske terrorister havde omløb i pæren, ville de jo kaste ind i bioterror. Det har de heldigvis ikke endnu, men den dag kommer jo. Mm. Og den dag, de finder ud af det, så er det altså værre end at sprænge en postkasse i luften i Berlins lufthavn. Altså, det er jo et helt andet format, og det er vi ikke nået til endnu. Og det er jo det, amerikanerne også er bange for. Europa er vi ligeglade indtil videre. Men det er jo der, der er en kæmpe trussel, men det er jo en, hvad du kalder det for, en trussel af en art, som er meget anderledes. Det bliver ikke dem, der laver glas og stålrør i jordsvistål og hvad det er lavet af. Det bliver altså, dem, der kan inden for biotekindustrien. Det er jo der, du skal ind og finde det. Men jeg kan jo ikke svare på, hvad det næste bliver. Men jeg tror altså ikke, det bliver de der, der er leverer plastikhandsker. Men tænk, hvor meget plastik, der bliver brugt til det her.
Ja, det er også grotesk.
Du skal købe BASF.
Hvis man kunne vaccinere mod terrorisme, Lars Svendsen, det ville være dejligt. Jeg kom til at tænke på et selskab, der jo laver vacciner herhjemme. Det er ALK, de laver mod alle mulige allergier. De overvejer ikke at gå ind i noget, der minder om det her felt, eller hvad? Har du hørt noget om det?
Det har jeg ikke hørt. Det tror jeg heller ikke, fordi balladen er jo, at de jo egentlig bruger allergener. Det er jo altså det, som du er, og det er jo minder om det, fordi det er jo det, du er allergisk mod. Og så oprenser man det, hvad det end er, om det er græs eller husstøvmider osv. Så oprenser man det, og så gør man det i meget små doser. Og det er jo, kan man også sige, den gamle metode for vacciner. Mm-hmm. Og der er jo, så vidt jeg forstår, tre, ikke? Der er den gamle metode, det er den der, og det er jo egentlig en ret sikker en, men den er gammeldags, ikke? Og langsom. Og så har vi det, som Bavarian bruger, det er at bruge den her vektorteknologi, som de har lavet. Og så har vi gensplejsningsteknologien, og faktisk truer gen, så vidt jeg forstår det, gensplejsningsindustrien også på lang sigt, ALK. Okay. Jeg ved ikke, jamen det gør den, og det er noget, jeg går og tænker over i stille stunder, men, og jeg har aktier alt, men hvad hedder det, at det kan godt blive der, det kommer hen, men balladen er, at allergi er jo stadigvæk en sygdom, vi ikke behandler så meget. Der er masser af mennesker, der har det, men det, vi behandler det ikke så meget, og vi lærer at leve med det, ikke? Og derfor kan du sige, at det er faktisk en af de trusler, der er mod ALK, det er genteknologi på lang sigt. Det er det, fordi at det her, og det er også den største fare, jeg ser på Bavarian, at hvis det her viser sig, den nye vaccine mod covid-19, at det er dur, og det er lavet med messenger-energi, RNA og alt det der, at så risikerer de jo også, at en del af det, de har med at gøre, kan komme i fare. Kun en del, men så vidt jeg forstår det, men altså, det er altid farligt, hvis der kommer en ny teknologi, der går ind i et marked. Tænk på atombomben. Mm. Indtil 2. verdenskrig, der var den største bombe, den var på 8,5 tons, ikke? Den der amerikanerne havde. Og så kom de med atombombe, som havde, hvad hedder det, en sprængkraft, som var hvad hedder det, 1000 gange det der. Og det er jo det, der er faren ved det, at der kommer en ny teknologi ind, og at en masse selskaber, der aldrig har givet beskæftigelse med vacciner, og det har de ikke gjort, at de så kommer ind, og så bliver det jo nyt marked. Det er sådan set det, der er den truslen mod Bavarian, at ligesom, at det bliver et marked, som bliver ny teknologi måske, og der er en hel masse store, der vil ind og lege der. Det er en negativ side, men omvendt er de jo placeret rigtigt sted, mener jeg.
Det er så spændende, Lars Svendsen. ALK, som i øvrigt også er et af de selskaber, vi har med i vores Millionærklubben special udgaver, så der kan man altså høre, der kommer snart en udsendelse med deres topdirektør, Carsten Hellmann. Svendsen, vi slipper dig her. Jeg havde egentlig bedt dig om at lige også give os lidt input med Sal Jona.
Ja, jeg har købt en aktie, jeg taler om i morgen.
Nå ja.
Jeg har købt atomkraft.
Atomkraft?
Ja.
Det er noget af en cliffhanger, Lars Svendsen. Vi lader den ligge der, og så tager vi den op i morgen. Tak fordi vi måtte forstyrre dig.
Det er ordentligt. Hej du.
Hej.
Så vil det altså have Svendsen, som er gået ind i atomkraft, Persson. Ja. Det er da også nyt her i Millionærklubben, så vidt jeg ved.
Ja.
Det kan han få lov til at udbrede sig lidt om, når han er med i studiet i morgen. Persson, du kan til gengæld få et spørgsmål her fra Lasse.
Ja.
Han har nemlig skrevet ind til os på sms'en om Kongsberg Automotive. Han siger, at han så i norske medier, at nogle chefer udtalte sig positivt om ordrebøger og på kort og mellemlang sigt. Kongsberg Automotive, er det en, du sådan har inde på din radar?
Ja, jeg havde indtil for nylig, der har jo været sådan en masse rekonstruktion af aktien, og den har haft det svært. Nu kan jeg ikke lige finde en kurs på den, men det er en af dem, man skal passe lidt på. Altså, den er nok reddet men der har været kaos om den. Så, og der er nok nogen, der sidder med en aktie til nogle forkerte priser, var jeg lige ved at sige. Det er sådan nok sådan en, der er skubbet ind under hovedpuden. Og jeg kan ikke helt lige huske, hvorfor at den egentlig havde det halvskidt, men ja, altså, bilbranchen havde det jo lidt skidt på et tidspunkt, og de fik det så endnu dårligere. De var ellers sådan på vej op og ud af det mørke, og var egentlig så rigtig godt ud, indtil at corona kom, og så faldt aktien tilbage, og har ikke set så sjov ud, og der har været rekonstruktionssnak og så videre. Så altså, det er en af dem, der igen, man skal passe på, man ikke bider for hurtigt til bolde til, i hvert fald, tænker jeg. Og hvis man har den, så må man lige sætte sig ned og sætte sig grundigt ind i det, om man skal være med til at redde skidtet, eller man bare skal gå og vente på, at der er nogen andre, der hjælper en, kan man sige.
Så vi er lidt at tygge på for Lasse derude, der havde skrevet til os, altså på 42 42 03 21. Lars Persson, ellers så er det jo en uge, hvor vi kan se frem mod, altså måske nogle spændende makroøkonomiske nyheder. Jerome Powell skal tale for Senatets bankkomité i morgen. Det skal Steven Mnuchin i øvrigt også. Finansministeren derovre i USA, der er en ADP-rapport, den private jobrapport, den lander på onsdag sammen med Beigebrook, som er den her rapport, der lander 8 gange om året fra de 12 Fed-distrikter, hvor man altså tager temperaturen på, hvordan det går ude i det ganske danske, ikke danske land, amerikanske land. Og så er der selvfølgelig de almindelige jobless claims på torsdag, som man måske også vil holde lidt øje med, fordi de har været sådan lidt bekymrende her de sidste par torsdage. Og så slutter vi os af med non-farm payrolls på fredag. Persson, er der noget af det, som kan give kriller i maven på en investor som dig?
Ja, altså nu er vi jo, som Otto også nævnte, at Otto Fridriksen for Formueplejer, at problemet er jo, at måske skal USA lukke en lille smule ned. Vi så jo blandt andet New York lukke nogle af deres skoler ned og sådan nogle ting og sager lige her efter valget, så vi ved ikke, om der kommer sådan en anden lockdown-bølge. Det har vi jo set i Tyskland lidt og England rigtig meget, og så vi må holde øje med, hvor stor den der lockdown bliver, og hvad det påvirker tallene. Altså, vi fik jo arbejdsløshedstal ud fra Danmark her i morges, og de var jo faktisk ganske fine. Kun 4,6% mod 4,8% sidste gang, sidste måned. Så det, altså, vi er ikke så hårdt ramt, og vi må håbe, så amerikanerne også kommer ud af mørket. Hvis vi lige hurtigt skal nå en enkelt aktie, så er det mandag lavet en ny lancering, så den stiger 5%. Så det må jeg være glad for. En glad historie til Svendsens portefølje her til morgen.
Sådan, Lars Persson. Ja. Så fik vi lige den her med på falderæbet. Ja. Det er nemlig nu, vi skal til at lukke ned. Desværre er mandagens udsendelse er gået. Persson, tak for i dag, og velkommen. Tak til alle jer, der lyttede med derude. Vi er selvfølgelig tilbage igen i morgen, når klokken den er 9.
Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Vær klar til et hvert markedsudsving. Opret en konto i dag på under 5 minutter med NemID. Så kan du gå langt og kort i markedet, når muligheden opstår. Husk, du kan følge Millionærklubbens portføljer og få indblik i de seneste markedsopdateringer på saxobank.dk.